Amaraunean, gai librean, Amaia Agirre.
Inork etzigun esan jendaurrean aritzea erreza izango zenik, baina edonork oroitarazten digu jendaurrean nola ari garen, eta txapelketa garaian irudipen hori areagotu egiten da. Bapatekotasunaren subjektua bapatean kritika objektu bihurtzen da, eta neurgailuek batzuetan ez dute neurririk. Eta ez naiz txapelketan aurrera nork egingo duen eta nork ez erabakitzen duten epaileez ari. Denok gara aditu duguna epaitzeko aditu, naiz eta askotan oholtza gainekoa baino traketxago aritu. Bete-betean asmatzeak dakarren poza eta utxegiteak eragiten duen mina, soka baten bi mutur dira. Baina aurrez zer aterako den ezin jakin horrek korapilatzen du bertsolaria urrengo aldi baterako. Horixe da, bapatekotasuna. Batzuetan, soka saltoan aritzen gara. Beste batzuetan, soka tiran. Eta inoiz, soka horrek ito egiten gaitu. Soka gerrian sentitu ordez, lepoan lotu digutela iruditzen zaigu, eta oinpean amildegia. Eskerrak entzuleak osatzen duen sareak eusten gaituen. Sare hori ordea, leia tartean denean, hauskorra da. Ezin eutsi eta hautsi egiten da. Noiz hasten da ordea leia? Noiz hasten da inbidia hizketan? Argi dago, arerio sentitzen ez dugunari, ez diogula kritika zorrotzik egiten. Kantukidea kontu bide izaten noiz hasten da? Ba, gure bidea zailtzen duen momentuan. Eta ondo egin duena goraipatu ordez, hain ondo egin ez duena zigortzen diogu. Reality show txiki bat da saioaren aurreko eta ondoko ikuskizuna. Baina oholtzan ahalduena egiten duenari buruz, ezin dugu nahi dugun guztia esan. Eduki sendorik gabeko pentsamentuak utxalak dira, eta kontzepturik gabeko intuizioak antzuak. Baina zer litzateke ba, txapelketa denok ados egongo bagina. Haizeak kandelak itzalditzake, baina suteak indartu ere bai. Eta kritika eraikitzailea eta aurrez aurre egina eztenean, mingarria da. Zenbait erreakzio, erreen akzio dira. Kontuz ibili behar dugu aurrerago kantukide izan ditzakegunen bertxokera edo bertxoaldiak epaitzeko orduan. Eta ni naiz, lehenengoa, nire aholkua aintzat hartzen ahal eginduko dena.